veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalisteri 347 of Space Patrol calling unidentified ship. The night answering
Muy buenas noches a todos y a todas. Prepárense para pasar una hora chea de intrépidas aventuras a bordo do submarino nuclear más intrépido de toda a Unión Soviética. Oxe, debido a que imos a toda máquina, decidimos falar das grandes viaxes que cambian o curso da historia, daquelas nas que se realizan descubrimentos, nas que se chega a outros mundos, en nas que se aprende e se respeita pero non se coloniza. Falamos de grandes aventuras e o faremos con noticias, con música, con relato e coa entrevista ao ornitólogo Antonio Sandoval.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity.
E todo isto non sería posible se non tiveramos o señor Bugalov na sala de máquinas. Intrépida Nai de Lenin era o torpedo que preparou o xefe de torpedos, o camarada Lamelov.
Boa noite, camaradas. Quero aproveitar a oportunidade que me dá radio para aproveitar a oportunidade que me dá radio.
Temos tamén, sempre á esquerda, a Toaris Beosca.
Aventurándonos por aquí.
O xefe de cociña, Birnarem.
Que aventuras vivín eu con gelo. Que tempos.
Que tempos aquelos na área metropolitana.
Efectivamente.
E o compañeiro Esmendrellev.
Boas noites a todas e a todos.
Saúdamos a capitana Esbletana Ibarruri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Temos que empezar o noso traxecto polas oscuras augas do río Monelos, pero como sempre, non podemos avanzar senón é tendo información das noticias máis destacadas da semana, esas que os grandes medios capitalistas e occidentais olvidaron poñer nas súas páxinas, esas que lles contamos cando subimos o periscopio.
FM Loco Iván Periscopio.
¡Maledición!
¡No!
Non pode ser, camaradas. Night Dive Studio, o estudio de videoxogos que estaba desenvolvendo o refeito do glorioso System Shock, e que lles estaba quedando molón que non ve, acaban de anunciar que van reconducir o proxecto por bla 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 bla.
O normal.
Va. Eso, o de sempre. Vaya, que polo visto quixeron facer algo máis avanzado do que era un simple refeito, estaban quedándose en cartos e tiveron que pedir papas a xente que financiou o proxecto por crowdfunding. Está desfilando con tridentes, digo, que están desfilando con tridentes e antorchas para facer exercicio. O importante que aínda non cancelan o proxecto, é unha volta atrás e retrasa, bueno, ata nova saída ao mercado. Esperemos que polo menos poidan rematalo antes de que me crezca o pelo.
A cordura ten as súas vantaxes.
Ninguna.
Disque. Resulta que o director xefe de deseño de niveis para Call of Cthulhu ou Cthulhu ou como queira que se diga, eu se non é en ruso non sei pronuncialo, que é un videoxogo que se publicará este ano, adiantou que a súa duración será entre 12 e 15 horas, pero só para superar a parte principal da produción. Ademais, se durante as misións tomas as decisións correctas, aumentará a túa cordura e terás máis probabilidades de desfrutar doutros camiños e incluso de varios epílogos ao final do xogo. Porén, se a túa loucura medra, as opcións serán menores por non poder tomar decisións racionais. Por se isto fora pouco lovecraftiano, cada área provocará unha fobia, xa postos, e o xogador terá que decidir se volver a vivir un medo que xa pasará antes, que é algo que a todos nos apetece así de polo normal. Pois, mirade, co nivel de cordura aquí neste submarino, pode durarnos o xoguiño como moito 3 horas e cuarto.
Que lle pasou a Lungs? É unha pregunta extraña, especialmente sendo vengues, pero en realidad é outro título da película Sete Irmás, unha distopía situada no ano 2073 nun mundo superpoboado no que se instaura a política do fillo único.
Eran sete novias, sete mozas para sete irmás.
En este caso son sete irmáns semelgas, o que veñen sendo pois sete septillizas. Que logran sobrevivir e agocharse de autoridades saindo a rúa unha por cada día da semana mentras as outras se ocultan. Mais un día luns, que enténdese que é a que sae os luns, non volta a casa e o resto debe buscala, cousa que non entendemos moi ben, porque a humanidade sería máis feliz se desaparecese en todos os luns e todas as luns. Entre o reparto están Glenn Close e Willem Dafoe, e o director é Tommy Wirkola, responsable de Zombies Nazis e Hansel e Gretel. Sí, sí. Zombies nazis, nada menos, cazadores de brusas tamén. Estrela en cines o 1 de marzo e posiblemente en Netflix.
Non son os luns, camaradas, é o capitalismo, o que odias.
Sete septillizas non serían
49.
O bruxo tamén no rol de mesa. A editorial Olo Cubierta publicará o xogo de rol do bruxo Gerald de Rivia, ben coñecido neste submarino. Estará inspirado nos libros de Andrei Sapkowski, aínda que tendo en conta que o estudio creador dos videoxogos CD Projekt Red tamén andan polo medio do deseño, é probable que tamén haxa algo dos videoxogos por aí metido. O sistema vai utilizar que vai utilizar é o Fusion, que é así como o megatómico, é o mesmo que utiliza Cyberpunk 2020. Habrá 4 razas: humanas, ananas, elfas, brusas, e 9 clases: barda, artesá, criminala, médica, maga, mercenaria, comercianta, sacerdota e bruxa.
Dice sacerdotisa.
No, pero quedas máis chula sacerdota. Aínda non hai data de publicación, pero tendo en conta que levan 2 anos de retraso, seguro que andarán a caer. Apetece moito un bo xogo de rol do universo de Witcher.
A música de Interstellar a exame. Jaime Altozano vén de publicar en YouTube o seu último vídeo, A música de Interstellar, un mito de ruido e silencio, onde analiza en profundidade a banda sonora da película, a simbiose entre a música e a imaxe, as emocións que buscan provocar en certos momentos. Este música xa nos ten afeitos a outros interesantes análisis de bandas sonoras, de sagas como Star Wars ou Señor dos Anéis, series como Xogo de Truños e incluso... bueno, cousas xaponesas. Así como outros vídeos sobre teoría musical tan didácticos como divertidos, e que ten moito mérito. Este rapaz que se vai convencernos de que hai que algúns youtubers que non merecen a ir a Gulag.
Poucos.
Evermore Terror. Cada vez máis terror. Despois de publicar unha invasión extraterrestre do máis realista en Alcachofa Terror, a invasión das hortalizas do espacio exterior, describir tamén o libro de microrelatos de medo coleccionable de traxedias, Liz Evermore publica unha selección de relatos curtos de terror coa frescura e imaginación que a caracterizan, incluindo algún de inspiración lovecraftiana, moi probablemente contaxiada pola nova de antes, porque estamos en época de que aquí se contaxia absolutamente todo. A súa obra está disponible na plataforma de lectura Lectu a prezos populares.
Frikis polo mundo. Se estades preparando a escapada de Semana Santa ou a de verán, sabede que cada vez máis axencias de viaxe aproveitan o filón friki para ofrecer viaxes e eventos temáticos. Hai dereito a ser do tipo de todo incluído, e con tours polas localizacións de Harry Potter, Doctor Who, Sexo en Nova York, O Señor dos Anéis, O Mundo Vikingo.
Sexo en Nova York.
Non está Gagnar, capitana.
Imposible,
ali non hai. Imposible, era do siglo XII.
O único sexo que hai en Moscú, en Nova York non hai nada.
Os contos dos irmáns Grimm, os Beatles, ou Lanter ou Xogo de Truños, o que máis vos guste. Atoparedes info, entre outras, en viator.com, Nova Zelanda Viaxes, viajesviatica.es ou na máis completa, frikitrip.com. A non semellan nos careiros, se ben é certo que o noso único soldo é a aprobación da gloriosa capitana, que non ten prezo.
Non, non ten.
Así que imos a organizar tours polo submarino, todo incluído.
E como serían? Podemos facer visita guiada, no, temos o problema co reactor nuclear de que ás veces desaparece xente.
A mí díxome Stajanov que se respiras pola zona dos motores diésel que temos supletorios do motor nuclear, flipa moito.
Home, claro, con iso xa viaxades onde que irades.
E onde me ducho no reactor nuclear que ten de mal.
Comida podemos darlles, que temos a Bernare. Ben.
Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down
Non é o Ceremín do señor Bugalov, é que estamos na sala de radio. É momento de escoitar a canción que seleccionou para esta noite.
Sí, iba de aventureiros, de aventureiras. A ver, ímonos poñer super mainstream, vale?
De acordo.
Aventureiro, nome dun aventureiro.
Villares.
A ver, dun aventureiro destos que paga, ti pagarías unha entrada por ir ver.
Tamén.
Félix Rodríguez de la Fuente.
Mungo Park. Conejiu.
A Villares e a Zanfoña pagaría.
Maguila Gorila.
Así estamos metidos nunha lata no fondo do mar.
A ver, un aventureiro que pagaría por ver a Donald Trump.
Allen Quaterman.
Putin.
Xente guai, Allen Quaterman.
Ah, bueno,
Indiana
sí.
Jones.
Vale. Vladimir.
Jesucristo.
¿No? Claro, pero se foran mulleres, pois...
Tomb Raider, Lara Croft.
Lara Croft, claro que sí. Lara Croft también. Menos mal, alguien me sigue.
Ay, porque... bueno, porque nos confunden a veces.
Así, o guión, claro, así será eso. Claro, pues nada, resulta que, como ben sabe a nosa audiencia, de Tomb Raider houbo de todo. Comezou dende un videoxogo e logo pasou ao cinema, etcétera, etcétera.
Houbo de todo e que todo foi indo a peor.
Todo cada vez máis neumático. Bueno, houbo cousas, non?
Sí.
Da primeira entrega cinematográfica tiña unha banda sonora bastante chachi. Todo hai que dicilo. Sí, tiña unha banda sonora bastante interesante. De feito, se financiaba bastante, se financiou bastante ben a película como venda dos CDs da banda sonora. Por qué? Pois porque entre outras cousas tiña unha canción así que tiraba moito. Fixeron unha versión especial da canción que de seguro vos vai soar. Xa veredes.
A ver.
Bueno, xa escoitamos a canción esta que era de U2, creo. O que? Sí, era.
Sí,
era.
Sí, que é un avión.
O dos.
Dous avións concreto. Un avión espía e un avión soviético da Segunda Guerra Mundial que utilizaban as bruxas nocturnas
para bombardear os alemáns. Dous avións, pero un de cada vez.
Pues para ser un avión
os creéis moi listos, verdad? Pero se si están listos, que hacéis aquí en esta mierda de submarino? E non estáis na NASA.
É que se saímos, afogamos.
Entendedes? Porque a la Melov o podemos mandar en vez de Laika. E dixemos, bueno, non, que morra a cadela, pero...
Gran injustiza, é de recoñecer.
A cadela non lle fixera mal a ninguén.
Ah, eu efectivamente, sí. Era melofo a bastante xente.
Foi unha mala decisión, camarada.
Vamos a que vamos. Vamos a entrar na biblioteca.
Mira que ven esta porta, oxe.
Bueno, esta porta, vamos. Vamos, vamos, como unha zanfoña. É un sonido zampoñil, totalmente. Mirade, a biblioteca. Vamos a ver, eu necesito que me axude o camarada Esmendrellev, que é todo un lector, xa o sabedes. É unha persoa moi dada a autocomplacencia mentres lé durante as noites no submarino. Pero, bueno, en xeral, nos vai explicar agora mesmo aquí que o que imos ler, que seguramente vai ir de aventuras.
Pois
pues
é unha novela, como sempre, tomada ao azar.
Totalmente.
Completamente ao azar. E que, curiosamente, pois pues, é as aventuras de Alan Quatermain.
Home!
Que a moita xente lle sonará pola Liga dos Homes Extraordinarios,
por o TVO
de Amour, Sin Connery, efectivamente. E que foi a segunda novela publicada en 1887 de Sir Henry Guyder Haggard, un escritor inglés vitoriano de novelas de aventuras que foi o iniciador do seu xénero Mundo Perdido, antes de que Doyle fixera a súa famosa novela tamén. E Alan Quatermain, pois xa o coñecemos polas películas, o cómic e todas as sagas que teñen, un personaxe de ficción que xa fora protagonista da novela de Guyder, As Minas do Rei Salomón. É un cazador inglés, que é de caza maior, que está por África, e aínda que non é exactamente anticolonial nos seus puntos de vista, parece favorecer fortemente aos nativos africanos e ten opinión de que os seus asuntos son xestionados pola corona británica dunha forma un tanto insusta. A verdade é que o tío, pois, era bastante progresista para ser un vitoriano da súa época.
Para ser vitoriano, non chegaba a ser progresista de todo, pero bueno.
Home, eran casi iguales ca el.
Bueno, é comparado casi a un progresista de hoxendía.
Efectivamente, sí.
E se falamos a dun variante, non fale, vamos, non hai comparación. Pero bueno, Quatermain é a quinta esencia do home habituado ao aire libre, que atopa as cidades o clima ingleses insoportables, polo que prefiro pasar a maior parte do tempo cazando no continente africano.
Normal.
É apodado como Macumazán, o que vixea na noite polos Zulus. E anda por aí correndo aventuras cos seus compañeiros ingleses, Sir Henry Curtis e o capitán da mariña John Guth, un bo amigo zulu que se chama Uslopogas, e o seu criado tentote Hans. E bueno, nesta ocasión vamos ver como se atopa de novo co seu bello amigo zulu. Nada máis comentar unha pedantada.
Unha pedantada.
Desta novela dixo Winston Churchill que lle gustaba moito máis que As Minas do Rei Salomón polo ritmo que tiña.
Home, bueno, pois se hai alguén que sabe de ritmo, era Churchill.
Home, se tiña ritmo. Este home e Imperio Colonial eran como cubo merda.
De ritmo de martinis, sabía un montón, sí.
E de coñaques.
Imos alá.
Al poco tiempo, los hombres salieron de la choza bostezando. Los dos primeros pertenecían evidentemente a la misma raza de aquellos que estaban frente a nosotros, pero la aparición del tercero y último me sobresaltó. Era un hombre corpulento y alto, de 1,90 m, diría yo, pero delgado y de estilizados miembros. Apenas verle, me di cuenta de que no era Wafuaki, sino Zulu de pura raza. Salió con la mano, de aristocrático aspecto, sobre la boca para ocultar un bostezo, así que solo pude ver que se trataba de un Keshla, un hombre de anillo, y que tenía un hundimiento de forma triangular en la frente. Al apartar la mano, reveló su impresionante rostro zulú, su boca graciosa, su barba rala y lanuda, algo canosa, y sus ojos castaños, tan penetrantes como los de un halcón. Reconocí a mi hombre al momento, a pesar de no haberle visto desde hacía 12 años.
¿Cómo estás, Uslopugas?
El gigante, que entre su gente era conocido como el carnicero, se sobresaltó y casi dejó que su gran hacha de guerra de largo mango cayera al suelo. Enseguida me reconoció y me saludó con una explosión de júbilo que hizo que sus compañeros Wafuaki se quedaran perplejos.
¡Cos! ¡Cos y pagate!
cos incol, cos baba.
¿Qué quería decir viejo jefe, poderoso jefe, padre?
Mancumazán, viejo cazador de elefantes, exterminador de leones, inteligente, vigilante, valeroso, rápido, cuyo disparo nunca falla, da siempre en el blanco, que cuando estrecha una mano no abandona a su dueño hasta la muerte. Cos baba, sabias la voz de nuestro pueblo cuando dice la montaña nunca se encuentra otra montaña, pero al alba o en el crepúsculo el hombre encontrará al hombre. Escucha, un mensajero llegó de Natal y dijo: Mancuzaman ha muerto, la tierra no verá más a Mancuzaman. Esto fue hace años y ahora fíjate. Ahora en este extraño paraje de olores fétidos y encuentro a Mancuzaman, mi amigo. No hay duda, el rabo del viejo chacal se ha vuelto un poco gris. Pero no son sus ojos tan profundos y sus dientes no tan igual de afilados. ¡Mancuzaman! Recuerda cuando metiste una bala en el ojo de búfalo que nos atacó, ¿te acuerdas?
Le dejé que siguiera su letanía porque me di cuenta de que producía un efecto positivo en los 5 wakwafi que parecieron entender algo de su discurso, pero luego pensé que era mejor detenerle, pues no hay nada que me guste menos que los excesivos halagos de los zulúes, bongering, como lo llaman ellos.
Silencio. Es que toda tu ruidosa parchalirería ha cesado desde la última vez desde que nos vimos y ahora brota con redoblada energía. ¿Qué haces aquí con estos hombres, tú a quien yo dejé como jefe de Zululandia? ¿Cómo es que te encuentras lejos de tu propio lugar y te reúnes con extranjeros?
Umslopogaas se inclinó sobre la cabeza de su gran hacha de guerra, que no era más que un cetro con un hermoso mango de cuerno de rinoceronte, y su severo rostro se tornó triste.
Padre mío, tengo algo que decirte, pero no puedo hablar delante de estas gentes de inferior condición. Únicamente puedes escucharlo tú, padre mío. Una mujer me traicionó y cubrió mi nombre de vergüenza. Ay, mi propia mujer, una muchacha de rostro redondo, me traicionó. Pero escapé de la muerte. ¡Ah! Vencí a las manos que vinieron a asesinarme. Di 3 golpes con esta hacha mía. ¡Incosicas! Seguramente mi padre recordará su nombre. Uno a la derecha, otro a la izquierda y otro de frente. Y de aquella forma dejé 3 hombres muertos. Y luego huí. Y como mi padre sabe, incluso ahora que soy viejo, mis pies son como los de Sasabi. Y no respira el hombre que corriendo pueda alcanzarme. Seguí huyendo y tras de mí los mensajeros de la muerte y sus voces eran las de los perros de caza. De mi propio kraal huí, y mientras lo hacía, la que me había traicionado cogía agua en el arroyo. Huí de ella como de la sombra de la muerte, aunque no antes de golpearla con mi hacha. Y yo, su cabeza cayó sobre el cuenco de agua. Luego salí corriendo hacia el norte. Día tras día continué mi viaje durante 3 lunas. Viajé sin descansar, sin detenerme, corriendo sin cesar hacia el olvido, hasta que encontré al cazador blanco que ahora está muerto. Y llegué hasta aquí con sus sirvientes. Yo era de alta estirpe, ay, de la sangre de Chaka, el gran rey. Un jefe y un capitán del regimiento de Nunkangboski. Soy ahora vagabundo en lugares extraños. Un hombre sin kraal. Nada he traído salvo esta hacha mía. De todas mis pertenencias solo me queda esta. Ellos esparcieron mi ganado, tomaron mis esposas. Y mis hijos ya no conocen mi rostro. Sin embargo, con esta hacha...
Y volteó su arma formidable alrededor de la cabeza.
Desafiaré de nuevo a la fortuna, he dicho.
Sacudí la cabeza.
Umslopogaas, te conozco desde hace mucho.
siempre ambicioso, siempre planeando ser grande, me temo que al final ha sido demasiado lejos. Hace años, cuando quisiste intrigar con Tacuetuayo, hijo de panda, te advertí y tú me escuchaste. Pero cuando no he estado contigo para detener tu mano, has cavado la zanja en la que tu propio cuerpo ha caído. ¿No es así? Pero lo que está hecho, hecho está. ¿Quién puede hacer que el árbol muerto reverdezca? ¿Quién puede contemplar la luz del año pasado? ¿Quién puede recordar la palabra dicha o recuperar el perdido espíritu? Aquello que el tiempo devora no renace jamás. Deja que sea olvidado. Y ahora fíjate, Unslupogas. Te tengo por un gran guerrero y un hombre valeroso, leal hasta la muerte. Incluso en Zululandia, donde todos los hombres son valientes, te llaman el carnicero y por la noche contaban historias alrededor del fuego sobre tu fuerza y tus hazañas. Escúchame ahora. Tú ves a este hombre, mi amigo. Él también es un guerrero tan grande y tan fuerte como tú. Podría sostenerte sobre sus hombros. Incubo, el elefante, es su nombre. Y ves a este también, este de estómago prominente, ojos vivos y rostros amables, y rostro amable, es Bugan, el ojo de vidrio. Es un hombre bueno y sincero, perteneciente a una extraña tribu que pasa la vida sobre el agua y vive en kraals flotantes. Bien, nosotros tres, los que aquí ves, viajaremos tierra adentro, pasado Dongengere, la gran montaña blanca, y más allá hacia lo desconocido. No sabemos lo que encontraremos. Vamos en busca de caza, aventuras y nuevos lugares, pues estamos cansados de estar sentados y quietos con las mismas cosas viejas alrededor nuestro. ¿Vendrás con nosotros? Se te dará el mando de todos nuestros sirvientes. Sin embargo, la suerte que corras la desconozco. Ya hemos viajado una vez de esta forma en busca de aventura y tomamos a un hombre como tú, a un popa. Y fíjate, le dejamos como rey de un gran país, con 20 impis cada uno, compuestos por 3.000 guerreros empenechados, dispuestos a seguirle a la muerte. Lo que ocurrirá contigo, no lo sé. ¿Te arrojarás en manos del destino y vendrás? ¿O acaso tienes miedo, Unslupogas?
El gigante sonrió.
No toda la razón te acompaña, Mancuzama. Yo intrigué en mi tiempo, pero no era la ambición la que me condujo a la caída, sino... vergüenza me produce decirlo. Un bello rostro de mujer. Dejémoslo estar. Así que vamos a vivir como en viejos tiempos, Mancuzama, cuando luchábamos y cazábamos en Zululandia. Ay, iré. Tanto si me espera la vida como la muerte. ¿Qué más da? Mientras los golpes se aticen raudos y la sangre corra roja. Me hago viejo. Me hago viejo y no he escuchado lo suficiente. Sin embargo, soy un guerrero entre mis guerreros. Mira mis cicatrices.
Y señaló incontables marcas, puñaladas y cortes que surcaban la piel de su pecho, piernas y brazos.
¡Mira, mira! ¡Mira el agujero en mi frente! El cerebro brotó por él. Y a pesar de todo, maté a aquel que me golpeó. ¡Y todavía vivo! ¿Sabes tú a cuántos hombres he matado en justo combate cuerpo a cuerpo, Mancuzama? ¡Mira, mira! Aquí están las muescas. ¡Cuéntalas! ¡Cuéntalas, Mancuzama! ¡Una, dos, tres, 103! Solo contando las que después abrí en canal para que nos hincharan al sol.
¡Silencio!
Dije, pues vi que el fervor de la sangre se apoderaba de él.
¡Silencio! Bien te llaman el carnicero. No iremos más de tus sangrientas hazañas. Recuerda, si nos acompañas, no lucharás sino en defensa propia. Escucha, necesitamos porteadores. Estos hombres dicen que no vendrán.
¿Que no vendrán? ¿Dónde está el perro que dice que no viene cuando mi padre lo ordena? ¡Oye, tú!
Y de un salto alcanzó al Wakwafi con quien yo había hablado primero. Le cogió del brazo y le arrastró hasta nosotros.
¡Tú, perro!
Dijo, y sacudió al pobre hombre que ya estaba atemorizado.
¿Has dicho que no irás con mi padre? Dilo otra vez y te estrangularé.
Y sus largos dedos se cerraron en torno a su garganta.
Te estrangularé a ti y a los que están contigo. ¿Acaso has olvidado cómo acabó tu hermano?
No, no, iremos con el blanco.
Dijo el otro con la voz ronca por la asfixia.
¿Con este blanco? ¿De quién hablas, perro insolente?
¡No, no! ¡Digo que iremos con el gran jefe!
Bien. Ya sabía yo que lo harías.
Más tarde, Guth señaló muy pensativo.
Bai Zhou, ese hombre, Unslupogas, parece poseer una gran ascendencia moral sobre sus compañeros.
¶¶ E hai aventureiros e hai especies aventureiras, sobre todo as que van polo aire. Hoxe abrimos a escotilla do submarino para recibir ao ornitólogo coruñés Antonio Sandoval. Moi boa noite.
Hola, boa noite.
Bueno, é a primeira vez que entra nun submarino.
Pois que teña memoria, penso que sí.
Bueno, pois xa sabemos que vostede viaxou moito detrás das aves, pero hoxe non vai haber moita moito ceo dende aquí. Pero bueno, Antonio, te invitamos hoxe a participar no programa e no submarino como aventureiro que eres e como tamén experto en aves, que son seguramente os seres máis aventureiros da Terra. A historia que queríamos que nos contaras un pouco, cales son as grandes aves viaxeiras, as que veñen, as que nos visitan aquí na Coruña, as que pasan por cerca.
Bueno, pues son moitísimas. Primeiro de todo, moitas grazas por invitarme ao submarino.
Bueno, quedas invitado para sempre que queiras vir.
Moitísimas gracias. Pero tedes que andar moi atentos, porque moitas veces desde os ollos de boida dos submarinos se poden ver aves, porque hai aves submarinas tamén, é que non o sabía.
Poucas vemos, a verdade, porque como vamos así moito ao negro, pois...
Pois sí, hai aves que temos aquí na Terra, como poden ser araos ou poden ser os frailecillos e moitas outras aves que aparecen, se sumersen, mergullanse na cada profundidade e van aí a pescar. Aquí na nosa costa, na costa de Coruña, temos así, por exemplo, os corvos mariños. Temos corvos mariños grandes e corvos mariños cristados. Os corvos mariños grandes son moi fáciles de ver cando vamos paseando, por exemplo, por o paseo marítimo, están encima dunha rocha, coas alas abertas. Son aves viaxeiras, non crían aquí na nosa zona. Van pasar o inverno, pues, por exemplo, o verano, para criar nas Illas Británicas, en Francia, mesmo en Escandinavia. Son unha das moitas especies de aves migratorias que temos por aquí. Hai unha especialmente migratoria que é moi mariña, e que pasa seguramente por encima de moitísimos submarinos ao largo da súa vida, que é o carrán ártico.
Hai que estar atentos, lamelo, por si
os carráns árticos que crían, pongamos por exemplo, en Reino Unido ou en Islandia ou mesmo nos Países Baixos, cando acaba a temporada de cría, que abandonan as colonias e se van cara ao norte das Illas Azores. Van estar ali comendo para coller forzas, que hai moita pesca, é un sitio no que se concentran moitas aves mariñas, e despois comenzan a pasar cara ao sur. Van voando cara ao sur. Como estamos falando de agosto, setembro, normalmente en esas datas hai ventos potentes que cruzan o Atlántico cara a Galicia. Entón, é moi fácil observar aos carráns árticos en bandadas cando van cara ao sur, dende lugares como Cabo de Estaca de Bares, aquí na provincia de Coruña. E moitas veces, pois, estas aves buscan refuxo en portos como Coruña, non? Siguen cara ao sur, pasan frente a Portugal, pasan logo frente a África, pasan frente ao Cabo de Boa Esperanza, siguen polo sur do Océano Índico e chegan ás nosas antípodas.
Son máis viaxeiras todavía que os tripulantes deste submarino.
Sí.
A que perigo se pode enfrontar unha ave viaxeira?
Pois mira, agora, xusto nesta época, en febreiro, están chegando a Galicia as primeiras anduíñas. As anduviñas nas súas viaxes de ida e de volta ao longo dos anos, pois atopan depredadores en forma de falcóns, por exemplo, atopan tormentas, atopan cazadores, atopan moitos tipos de perigos. Agora mesmo, sin embargo, o perigo máis gordo que atopan as aves migratorias son as consecuencias do cambio climático. Agora, cando unha ave migratoria chega moitas veces aquí a Europa, a primavera xa está moi avanzada.
Claro.
Entón hai algunhas especies que cando crían os seus polos estaban ata agora sincronizadas con a aparición de pequenas eirugas, que eran un alimento fundamental para os polos. E cando chegan, esas eirugas xa non están, xa mudaron cara insectos adultos, non? O mesmo lles pasa nas zonas de invernada en África. Isto é un tema moi, moi complexo e moi grave, estase a estudiar cada vez máis, porque as aves son moi fáciles de observar e, polo tanto, de estudiar, e, polo tanto, nos sirven moi ben de testimonio do que está a pasar a nivel global ao medio ambiente.
Que podemos facer, xa non falo somente dende as institucións, porque para eso pois os gobernos deberían darse conta realmente do que ocorre, facer unha aposta pola conservación, unha aposta pola sostibilidade, pero que podemos facer tamén a nivel individual, todos e todas nós, para poder protexer a estas especies?
Bueno, primero de todo, pensar nas aves como algo fundamental para nós. No podemos iniciar un proceso de conservación da natureza se non estamos verdaderamente convencidos, como nos demostra toda a evidencia científica, de que toda a biodiversidade é parte de nós, e nós parte dela. Vale, a natureza non é unha cosa que vamos a visitar os fins de semana. É algo sin o cal non poderíamos subsistir a humanidade, nin cada un de nós personalmente. Vale, as aves son fundamentales desde moitos puntos de vista. A partir de aí, temos que pensar en exigir aos decisores, nas administracións e tamén nas empresas privadas, que tomen medidas para a protección da biodiversidade en xeral e das aves en concreto. E máis aínda, por que das aves en concreto? Por eso que decía antes, de que son tan fáciles de observar, de contemplar, de disfrutar, etcétera, porque cada vez hai máis estudios de pedagogos, de psicólogos, de psiquiatras, que veñen a demostrar a importancia fundamental de experiencias na natureza para o desarrollo dos nenos pequenos e tamén para o benestar das persoas maiores. Estamos falando de exercicio físico, de exercicio intelectual, de exercicio emocional, de exercicio sensorial. Son moitas as cousas que poñemos en funcionamento na cabeza, no corpo, cando vamos a pasear pola natureza, prestando atención ao que aparece. Un dos elementos máis divertidos de observar son as aves, porque son de colores, se moven moitísimo, non paran de cantar, fan estar viaxes, provocan que pensemos a través delas nos lugares que estamos visitando.
Antonio, e unha última pregunta antes de despedirnos. O noso camarada Lamelov, que tamén é un gran apaixoado das aves, nos dicía que aquí no submarino que podíamos un día parar á altura da Ría do Burgo, que a pesar do maltratada que está, é un paraíso tamén de aves que temos aquí preto.
É un lugar extraordinario, é probablemente dos mellores, bueno, probablemente non seguro, dos mellores lugares de todo o norte da Península Ibérica para observar aves de cerca. En un paseo por a Ría do Burgo, por exemplo, agora mesmo, nesta temporada de ano, mañana, sábado pola mañana, en un paseo de 3-4 horas, eu chego a observar 60, 70 especies diferentes de aves. Solamente na ría, están invernando este ano, contei a mediados de xaneiro, en torno a 2.500 aves. Son aves, además, moi afeitas á presencia humana e mesmo dos cans, porque ninguén vai xa do paseo marítimo para causar ningún tipo de sí. molestia local, pues se sinten perfectamente seguras nese lugar. Isto convirte a un sitio como este en moitas cosas a ver. Un lugar pues fenomenal para pasear e tamén a unha aula de natureza aire libre tremendo. E hai que ter en conta, además, que todas, prácticamente todas as especies que hai ali son migratorias. O cal, pues tamén convierte este sitio en unha especie como de refugio de grandes viaxeiros e mesmo en parada de fonda para as que fan as súas viaxes.
Pois Antonio Sandoval, moitísimas gracias por atendernos e por explicarnos hoxe pois que temos aventuras que ver moi preto da casa para ver tamén as grandes aves aventureiras. Moitísimas gracias por atendernos e que teña unha boa viaxe, unha boa saída do submarino.
Moitas gracias.
Ata logo. Veña, que afrontamos xa a última parte do programa. Temos que falar máis polo miúdo desas aventuras intrépidas. Pirnaren, creo que comezas ti. Que nos vas traer?
Presente. Pois nada, eu vou a falar para comenzar desde o comezo. por 8 bits. A ver si entra musiquilla. Muy ben, pois esta era o comezo de un xogo de aventuras, un dos primeiros que houbo, do ano 1984, o Sabre Wolf, que é un viaxe ao corazón da xungla, no que nos abrimos paso entre a maleza e os animais salvaxes para conseguir 4 partes dun amuleto. Moi reincidente isto de conseguir 4 partes de algo nos xogos a partir de aí.
Sí.
No ano 1986 desfrutábamos do Livingston, supongo, porque tamén tivo un xogo de 8 bits, un xogo da compañía española Opera Soft, increíblemente difícil e desesperante, no que gastamos moitas horas, a verdade. Tamén poderíamos falar do Jack the Niper, que a súa, bueno, basicamente era un meniño que facía gamberradas pola escola, pero que tivo unha segunda parte no que este meniño pois iba de aventuras pola xungla e facía pois gamberradas aos animais que iba topando. Non era moi animalista esta aventura daquela época. Tamén hai outras aventuras como pois a aventura orixinal de AD, que é un xogo conversacional do que xa falamos en algún momento, ou o viaxe ao centro da Terra de Toposof, outra compañía española. Entón, bueno, este é un pequeno resumen así de xogos de 8 bits, pero cando chega a época do PC, chega un xogo que ensombrece un pouco a todos os demais, que, bueno, entra aquí un pouquiño a música.
Que esta música que todos nos acordamos dela.
Pois probablemente que pois un dos mellores xogos de aventuras que existiron nunca e que deron lugar a películas non tan boas, non? Estamos falando do Tomb Raider, que nace no ano 1996 e tivo un enorme éxito. É tal que logo é prácticamente vai a edición por ano, non? Posteriormente Tomb Raider 2, etc., non? É un xogo que realmente tampouco é super orixinal, realmente, porque digamos que bebe moito dos movimentos dun xogo anterior en dous dimensións que se chamaba Prince of Persia, que xa saltaban plataformas, se agarraba as esquinas, pero digamos que adaptou eso ás tres dimensións, o cal, pois, incluíndolle pois, de diferentes puzzles e misterios que resolver, bueno, enemigos que ibas atopando, que para os que utilizabas pois as súas famosas pistolas para acabar con eles, pois bueno, facía un xogo moi moi completo. Logo posteriormente saíron tamén pois películas, bueno, é un pouco de tamén cómics, creo, de Tomb Raider, e bueno, aínda dará que xogar, incluso dará xogo o personaxe. Xa para rematar, pois pensabades que non ia falar de algo que, bueno, é a esencia da aventura. A ver se vos soa esta música.
Superman.
Sí, podría ser, porque efectivamente o magnífico John Williams pois ten moitas reminiscencias similares nas súas bandas sonoras, pero non, é o Indiana Jones. Esta serie de películas, ¿no?, que comenzaron con Indiana Jones, tamén a súa vez todavía tivo máis xogos de ordenador, de 8 bits, de PC, etcétera, incluso videoaventuras por ordenador bastante boas, e incluso un pinball se fixo de Indiana Jones.
É unha serie tamén, a serie ha quedado.
O pequeno Indiana Jones, sí, ou algo así tamén,
sí,
¿no?
O xove, o mozo o... Mira, que sempre vos pregunto
River Phoenix, creo que
era. Sí, xusto, sí. River Phoenix, que en Gloria este e cale a vosa película favorita da saga de Indiana Jones?
Ah, ese eterno dilema.
A miña primeira, porque a vin con 12 ou 13 anos, xa non lembro moi ben, entón a impresión, pois, semellante a cando ver a primeira vez a de Star Wars, é dicir, a primeira vez que ves un tipo de películas, pois impresiona máis, a verdade.
A miña primeira tamén, porque pareceme que ten todos os elementos que logo aparecerían en moitas outras pelis. Mm. Eso porque todo porque me mola ese punto Calima.
Pero que se
esa
é a segunda.
Que toma lo máis a segunda.
Bueno.
Porque voy a decir que a mí a que moito me gusta é a de Calima.
Calima.
Calima, a mí é que me encanta.
É que la primeira logo.
A primeira é
Arca perdida.
Bueno, sí.
Nada, acaba de ser suspendido durante varios minutos, debe quedar moi calado para que sigamos mantendo a audiencia, crea que somos frikis.
Al calabozo de Indiana.
A min gustame, tamén ademais o personaxe gracioseto, o chaval que era bastante
tapón.
Tapón.
Bueno, que de feito en Padre de Familia, o sea, mira, se era boa segunda que fixeron unha coña na en Padre de Familia na que Stewie facía de tapón. Bueno, seguimos con Indiana Jones de fondo, pero con la Meló en primeiro plano.
Pois sí, a ver, quen non soñou algunha vez protagonizar algunha gran aventura, non? Adentrarse nas profundidades da noite, volver dando tumbos cando sae o sol rodeado de zombis, non? Quen non soñou algunha vez con iso?
Bueno, un montón. Bueno,
é máis,
nunca me acordo de regresar a casa rodeada, bueno, de zombis cando sae o sol, sí. Me ten pasado, eh?
Nah, va, apenas. Que non se converteu un zombi mañaneiro máis dunha ocasión.
Bueno.
Seguramente ninguén deste submarino pasou por esa experiencia.
Xamais.
Bueno, unha vez que recalamos no Portiño, nada máis, sí. Que aparcamos o submarino aí, pero
asustouse moita xente cando chegamos,
sí.
Sabe?
Ay, sí.
El lembro unha vez que anda non cheguei. Pero bueno, o mundo está cheo de grandes aventuras, nas películas, nos videoxogos. Por exemplo, Carvalho Bernardén acaba de falar unhas cantas, pero como sempre, pues, falo de cousas que non coñece ninguén e non interesan a ninguén.
Eso sobre todo.
Subió a $1.50 a las 12 de la noche.
No me diga. Es que solo tengo 97 centavos.
¿Ay? No.
Pero es que llueve a cántaros.
No.
Hágame este favor. Yo solo quiero irme a casa.
Lo siento, no puedo hacerlo. Me despedirían.
¿Pero quién iba a saberlo si no avisan?
Podría ir a una fiesta, emborracharme y hablar con alguien. ¿Quién sabe?
¿Quiere darme un billete de mierda?
No puedo darle un billete. Cuesta $1.50. No puedo venderlo por 97 centavos. Perderíamos dinero.
Oiga, ahí está. Ahí viene. Ahí está. Deme un billete, por favor. Démelo.
Bueno, cando pensamos en grandes aventuras sempre aparece Julio Verne, Indiana Jones, Frodo ou Lenin, pero poucas veces pensamos en que un informático pode ser protagonista dunha delas. Martin Scorsese non pensaba así e dirixiu a película After Hours, que, bueno, perpetrada aquí como Joque Noite no ano 1975. Pois no ano 1975 protagonizada por un aburrido informático de Nova York chamado Paul Hackett e interpretado polo gran Griffin Dunne. E cal é esa gloriosa aventura? Pois nin máis nin menos que despois dunha serie de casualidades chungalís acaba no xojo e perde o último metro que lle levaría a casa, que precisamente esta estea que está soando por 57 céntimos, non pode coller o tempo. Logo de perder o metro, pois Pablo acaba mergullado nunha serie de situacións estrafalarias, cada cal máis sorprendente que anterior, atopándose no seu camiño con todo tipo de personaxes da fauna neoyorquina, como a escultora Marcy Franklin, interpretada pola mítica riquísima Rosanna Arquette, ou a súa amiga Kiki Bridge, que tamén está interpretada pola mitiquísima Linda Fiorentino. Un aire de comedia así, pues, moi divertida e con situacións bastante hilarantes, Scorsese conta unha gran historia que, bueno, na miña opinión, acaba por describir unha parte da sociedade, polo menos da sociedade de época, onde o individualismo e a falta da solidaridade son máis frecuentes do desexable. Non nada que ver co comunismo,
nada,
obviamente.
Nada que ver, e sobre todo porque aquí metides no submarino, como perderte.
Eso sí, nunca pasaremos.
Imposible, aparte, no. Ou somos solidarios ou matamos, entón, claro, mellor ser solidarios.
Solidarios comigo.
Claro. Levou varios premios, como premio mellor director en Cannes no ano 86 e hoxe o día está moito mellor considerada que daquela, pasando que soe suceder con estas películas que se converten nunha película de culto. E ademais advirte dunha situación de extrema gravidade que é discutir sobre Henry Miller nun puff pola noite.
Henry Miller, vamos.
Claro, terrible.
Eu fago todas as noites.
Pois que esta que a música, bueno, que a mesma música que soa cando a camarada capitana sae da cantina, é un deses videoxogos.
No, é cando saio da ducha así entre, sí, entre los vapores. Sí.
Efectivamente, equivocame. Que, bueno, cantina, aquí compartimos a cantina coa ducha porque é un sitio moi pequeno, xa sabe. Pois trátase de Brothers Tale of Two Sons, que é un videoxogo desenvolvido por Star Breeze para ordenadores.
Estou tocándome seco. Uy.
Un aspirador, sí. Pues eso, desenvolveron pues para caixa de xoguete, para PC no ano 2013. A verdade é que foi todo un descubrimento nese momento, porque ninguén apostaba moito por él, pois é de aventura, plataformas e puzzles. E conta a historia de dous irmáns orfos, Naye, o pequeno, e Naya, o maior. Cando o pequeno vai a visitar a tumba da súa Naya afogada diante súa, o rapaz culpábase por non poder facer nada, Naya pide axuda para axudar a seu pai enfermo. Unha historia tipo Marco.
Unha historia bastante
miserable. Sí, así, tipo Marco e Heidi e todo xunto. Bueno, para que chegue ao médico do povo, pois que podan curalo. Cando chegan ali, o médico dilles que o único xeito de axudalo é conseguindo recopilar as augas da árbore da vida.
Non lles valía un ibuprofeno.
Aí estamos o de recopilar,
É a privatización da sanidade, xa sabedes que ten este tipo de cousas. Sempre que ao final acabas tendendo ao magufismo. Os irmáns embarcanse na súa viaxe a través de aldeas, outeiros e montañas, mentre se enfrontan a retos como pois, o matón local, un can agresivo dun granxeiro, lobos asesinos. E tamén axudan a outros no camiño, pasa por a terra dos xigantes e supera mil problemas. Bueno, o curioso é que no xogo podes controlar aos dos irmáns e ten unha ambientación pois moi boa, tendo en conta que é terceira persoa. E logo que, digamos que cando controlas os dos irmáns, tens que facer que un colabore con outro, como se fora unha especie de cooperativo, pero entre ti mesmo, non? Entón, ese sistema de control pois, é bastante original. Gañou numerosos premios, como o de videoxogo máis innovador nos premios BAFTA de 2014, e tamén o mellor videoxogo de caixa de xoguete Xbox no ano 2013, competindo con GTA V, por exemplo.
Moi ben. Pois despois desta información sobre este xogo de dous nenos que o pasan fatalmente e que teñen que ir a buscar unha auga sagrada magufa, vamos con Smendrellev.
Bueno, pois a verdade é que hai tantísima literatura de aventuras que un non sabría nin por onde empezar. Podería falar de Verne, que non o vou facer. Farei no cando toque outro estilo de ciencia ficción, cando toque Verne. Claro, podería falar de Salgari, que tocará porque é unha vez que besamos piratas.
Claro.
Coñecedes esta banda sonora.
A ver.
Ben Hur.
Podería ser, pero non, pero que non era nada fácil, eh. Esta é a banda sonora de Mencer Zulu. Foi composta por Elmer Bernstein, 1979, e foi dirixida por Douglas Hixos, estivo Ivar Lancaster, Peter O'Toole, un montón de xente. Estivo moi ben. E basicamente fala de cando o pobo Zulu se alzou e deu para pelo os imperialistas ingleses que iban ali pois a roubar, que o que fan sempre cos imperialistas, non? Os zulus tamén eran un pouco imperialistas, pero bueno, perdonámonos porque estaban na súa casa. E por que os saco a colación? Porque Henry Gaider-Hagar, o autor do anaquiño de novela que leímos de Alan Quatermain, inda que os personaxes máis famosos pois son europeos, fixo moitas novelas e varios relatos nos cales protagonistas son nativos, non? Que o mellor non son tan coñecidos. Entón, quería mencionalo simplemente. Entre eles están os geises fantasmas, Chaca ou Nada el Lirio, que fala de historia do gay e o nacemento de uns lopogas, A Vinganza de Maiwa e o bonitísimo Mamena, que fala, pois, bueno, dunha moza que nace ali en
Mamena, que foi, chegou aventuras. A alcaldesa de Madrid.
Ai, de Madrid tamén.
Manuela Mamena.
Tamén foi alcaldesa en Zululandia.
un pouco Mamena, así que...
E bueno, comentar que este home, que sabía moi ben do que falaba, porque pasou 4 anos na África Meridional, pois como asistente do gobernador, e andivo estudiando pois os naturais da gestión, non? Entón, bueno, pois andivo a voltas por ali, cando foi a Gergan Globoer, voltou para Inglaterra, dedicouse a abogacía, pero bueno, que saibades que tamén escribiu moito sobre os nativos desa
zona. Soas moi ben así con esta música de imperialismo por detrás.
Creen que soy un dios.
Imperialismo por detrás, no.
Nada de imperialismo por detrás.
Bastante mal.
Escoitade.
Para que tu humilde adorador te lo... hijo de Sikander. Creen que soy un dios. Uh-huh. ¡Un dios! Extiende el pie para que tu humilde adorador te lo bese. Besa mi real trasero. Real no, sagrado. Eres un dios, no lo olvides. Pequi.
Vale, pues esto es de una película británica de 1975, basada en un cuento de Rudyard Kipling. A ver si alguno acierta el título.
Eu sei.
Venga, pues dalle.
Home que quería reinar.
Home que puido reinar. Efectivamente, que está basado pois nun conto de Rudyard Kipling do mesmo nome, a miña película favorita con diferencia. Aí temos a Michael Caine e tamén a Sean Connery, que fan uns papelazos que me encanta, igual que me encantou a novela. E nada, simplemente para mencionar outro gran conto de aventuras.
Bueno, pois hasta aquí. Mira, nos quedou mallado. Por que? Porque está unha hora repleta de aventuras. de historias intrépidas, de emoción. Amor non hai, case nada, pero bueno, hai... Hay ganas, hombre, claro, bueno.
Hay acto,
mira, claro, eso sobre todo, todas las noites. Mira, pues, ¿qué vos digo? Que nos vemos a semana que ven. Que fagades o que queirades. Que o pasedes moi ben. Que saiades moito ou que quededes en casa. Que sexades moi felices. Que leades moito. Que escoitedes moito a radio. Que escoitedes moito Cuac. Non na FM, porque non la foderon, pero xa volveremos. Bueno, nada, que sexades moi felices. Que vos queremos moito. E que nos vamos coa canción máis fermosa do mundo.